Lai gan diskusijas par Eiropas parlamenta darbu koncentrēšanu vienu vietu notiek jau 20 gadu, un tautas valodā deputātu kursēšanu starp Briseli un Strasbūru daudz jau sen dēvē par ceļojošo cirku, nekādas izmaiņas līdz šim nav izdevies veikt. Iemesls – Eiropas parlaments pats nevar noteikt savu darba vietu, par to izlemj dalību valstis. Un Francija un Luksemburga ir pret. Tagad Eiropas parlamenta konstitucionālo lietu komiteja sākus darba pie ziņojuma, kurā izvērtēs plusus un mīnusus parlamenta darbam vienā mītnē. Šī ir pirmā reize, kad kāda no komitejām šo jautājumu oficiāli iekļāvusi savā darba kārtībā. Dokumenta ziņotājs Ešlijs Foks no konservatīvo un reformistu grupas diplomātiski norāda, ka ziņojuma mērķis nav pretnostatīts Strasbūru Briselē, tomēr ir jāvienojas par kopsaucēju.
The fact that we have two seats for this parliament
Jautājums par to, ka Eiropas parlamentam ir divas mītnes, tiek cilvēts atkal un atkal, un tas bojā parlamenta reputāciju. Šajā stadijā mums nav jānolemj, vai parlaments atradīsies vienā vai otrā vietā. Mums ir jādiskutē par pašu principu, ka parlamentam ir tikai viena mītne.
Foks skaidro, ka daudz eiroparlamentārieši grib izbeigt nemitīgo ceļošanu starp Briseli un 450 km attālo Strasbūru, gan iespaidīgo izmaksu dēļ, kas veido ap 180 miljoniem eiro jeb 127 miljoniem latu gadā, gan tāpēc, ka tas vienkārši paņem daudz laika un ir neefektīvi. Britu eiroparlamentārietim Edvardam Makmilanam Skotam no Eiropas liberāļu un demokrātu grupas vērienīgā kampaņā kopš 2007. Gada izdevies savākt jau teju 2 miljonu iedzīvotāju parakstus par parlamentu vienīgo mītni Briselē, turklāt to parakstījuši arī vairāki eirokomisāri. Tikmēr Strasbūras aizstāvji apelē pie emocijām. Francijas eiroparlamentāriet Konstants Lagripa no Eiropas tautas partijas uzsver. Fakts, ka parlaments strādā vairākās pilsētās, atspoguļo savienības moto – vienot daudzveidībā.
Strasbourg is really, I think,
Arī Elzasas reģiona biroja direktors Briselē Cedriks Virsiljo ir pārliecināts, ka Francija un Luksemburga nekad nepieļaus līgumu grozīšanu par labi vienai parlamenta mītnei Briselē, jo Eiropas Savienībai ir jābūt tuvāk iedzīvotājiem. Tomēr uz jautājumu, kā aizstāvēt Strasbūru šajos taupības laikos, Virsiljo argumenti ir emocionāli.
Mēs visi zinām stāstu par Eiropu un Otro pasaules karu, par Franciju un Vāciju. Domāju, ka Eiropai šodien ir vajadzīgi simboli. Strasbūra ir Francijas un Vācijas samierināšanas simbols, un mums jātiecas arī turpmāk veidot Eiropu uz šiem pamatiem.
Lai gan pēdējā laikā arvien vairāk deputātus lietas atbalstīt Eiropas parlamenta darbu vienā mītnē, pārmaiņas tuvākajā laikā diez vai ir iespējams, domā eiroparlamentārietis no Latvijas Krišjāns Kariņš.
Liekas, ka paredzamā nākotnē īpaši ņemot vērā, ka tas nav faktiski parlamenta lēmums, bet tas ir dalībvalsts lēmums, kur tad ir šī galvenā parlamenta mītne un cik bieži tur gadā būs satikties. Es neredzu, ka tas īpaši varētu mainīties. Tie ir Vācijas un Francijas nodokļu maksātāji, kas par to maksā, mēs Latvijā faktiski reāli par to nemaksājam. Tas ir viņa lēmums, un šobrīd es neredzu, ka tas īpaši mainītu.
Eiropas parlamenta konstitucionālo lietu komiteja ar ziņojumu projektu par parlamenta mītnes vietām nāks klajā jūnijā. Ziņojuma autori cer, ka jau novembrī par šo jautājumu varētu balsot Eiropas parlaments. Māra Rozenberga, Latvijas radio.